ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα με όνειρα εφημερά χρύσους καπνούς γεμάτα. Γιατί στον κόσμο γίνεται πολύ μελάνι και αίμα, αλλά ζωή δεν γίνεται χωρίς αυτό το ωραίο ψέμα.
Ακούσαμε τη Μεγάλη Χήμερα μέσα από το soundtrack της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Καλή χρονιά σε όλους και όλες, χρόνια πολλά. Η πρώτη μέρα του 2026 μας βρίσκει παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές για μία ώρα. Ο Λουκάς Ζώης θα φροντίζει τον ήχο μας και δίπλα μου θα βρίσκεται η Φωτεινή Πελούσο. Φωτεινή, όνομα και πράγμα που λέμε. Με τα καταπράσινα μεγάλα μάτια της. Μια καλεσμένη που αποτελεί το πρόσωπο των ημερών, γιατί είναι η πρωταγωνίστρια που ενσαρκώνει τη Μαρίνα στην πολύ αναμενόμενη σειρά της ΕΡΤ «Η Μεγάλη Χήμερα», η μεγαλύτερη διεθνή συμπαραγωγή στην ιστορία της δημόσιας τηλεόρασης, που γυρίστηκε μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Και φυσικά σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, καθώς η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Netflix πρωτοχρονιά, όπου από το πρώτο λεπτό του νέου έτους είναι διαθέσιμα τα δύο πρώτα επεισόδια. Θα τα δούμε και θα τα απολαύσουμε στο Netflix και προβάλλεται από τις 4 Ιανουαρίου και στην Ερτένα. Κάθε Κυριακή στις 10. Εκεί θα είναι το ραντεβού μας. Ηθοποιός η Φωτεινή Πελούσο, με σταθερή παρουσία στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και τη τηλεόραση, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Ρώμη από Ελληνίδα μητέρα και Ιταλό πατέρα, της ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Μεγάλη Χήμερα και σε κάθε επόμενο δημιουργικό της βήμα. Και Φωτεινή Πελούσο, καλώς ήρθες στο στούντιο του Κόσμος.
Ευχαριστώ.
Που συμμετέχει στη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει γίνει στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Χήμερα.
Έτσι φαίνεται.
Καλώς ήρθες, μιλάς και πάρα πολλές γλώσσες, έτσι.
Τα προσπαθούμε, όλες πολύ άσχημα, αλλά ναι, προσπαθώ.
Πόσες γλώσσες μιλάς?
Συνολικά 4, αλλά επιβεβαιώνω πολύ άσχημα.
Καλά, μιλάς καταπληκτικά τα ελληνικά, έτσι να τα λέμε.
Τόσο ωραία. Εξαρτάται, μπερδεύομαι πάρα πολύ, ειδικά τώρα.
Και που... η προφορά είναι σαν να έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα.
Εντάξει, έτσι.
Τα ιταλικά όμως είναι η μητρική, έτσι.
Ναι, η μητρική κανονικά είναι τα ελληνικά, αλλά μεγάλωσα στην Ιταλία. Τα σχολεία τα έκανα στην Ιταλία. Και μεγάλωσα Ρώμη, πολύ του πατέρα μου. Τώρα μένω Παρίσι όμως, γι' αυτό τα γαλλικά.
Άρα ο μπαμπάς σου είναι Ιταλός και η μητέρα σου Ελληνίδα.
Ναι, ακριβώς.
Όπως και εγώ.
Ναι, τέλεια.
Από τη Ρώμη είναι ο παπάς σου?
Ναι.
Και ζεις στη Γαλλία, πού, στο Παρίσι?
Ναι, στο Παρίσι.
Σου αρέσει να ζεις στη Γαλλία?
Λατρεύω.
Σου αρέσει, λατρεύω.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Μιλάς καλά γαλλικά?
Ναι, δουλεύω και στη Γαλλία τώρα. Έχω μια μεγάλη παραγωγή που θα ξεκινήσει σε λίγο. Τεράστιο project. Δεν πολύ μπορώ να μιλήσω για αυτά.
Εντάξει,
τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων είναι. Για να μην κάνω spoiler, αλλά okay. Ναι, μιλάω.
Οπότε στα γαλλικά θα είναι αυτό το project?
Ναι.
Α, στα γαλλικά. Οπότε μιλάς πολύ καλά γαλλικά?
Ναι.
Τέλεια. Μπράβο, Φωτεινή.
Ό,τι μπορώ κάνω.
Μπράβο, Φωτεινή. στην Ελλάδα δεν ζεις καθόλου. Δεν έχεις ζήσει ποτέ.
Μόνιμα όχι. Αλλά όταν ήμουν μικρή, περνάγαμε πάρα πολύ χρόνο εδώ. Επειδή μέναμε όλοι οι συγγενείς και ερχόμασταν πάρα πολύ συχνά για τις γιορτές και το καλοκαίρι. Και καλά, εντάξει. Συνολικά 4 με 5 μήνες το χρόνο περίπου ήμασταν εδώ.
Η μαμά σου από πού είναι?
Θήβα.
Από τη Θήβα.
Ναι.
Α, ωραία. Πώς ήταν η εμπειρία σου στη Δήλο, πώς σου φάνηκε η Δήλος? Γιατί αν ξέρεις, περιγράφεται συχνά ως ένας τόπος με πάρα πολύ έντονη ενέργεια, η Δήλος.
Όντως.
Την ένιωσες, το ένιωσες εσύ αυτή τη δύναμη?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και δεν είχα ξαναπάει, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα Μύκονο και Δήλο. Και όταν φτάσαμε στη Δήλο, έπαθα σοκ. Δηλαδή, με όλα τα αρχαία και αυτό το χώρο που έχει τόσο. Έχει μεγάλη ένταση επίσης, δηλαδή σου προκαλεί κάτι, ανατριχιάζεις όταν φτάνεις.
Αυτό, αλήθεια είναι.
Και επειδή έχει τεράστια ιστορία και επειδή έχει, ναι, μεταδίδει κάτι, έχει μια άβρα. Και το γύρισμα εκεί ήταν πολύ παράξενο, πολύ περίεργο για αυτό το θέμα.
Ναι, υπήρχε μια περίεργη ενέργεια, έντονη, μια δύναμη που την ένιωθες.
Ναι, πάρα πολύ.
Και συγκριτικά, ας πούμε, με άλλους τόπους που έχεις βρεθεί, με άλλες τοποθεσίες, είχε διαφορά, και από τη Μύκονο.
Ναι, εννοείται. Από τη Μύκονο, ειδικά είχε αρχίσει το καλοκαίρι, οπότε ήταν πολύ party phase. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Η θάλασσα δεν παίζεται με τίποτα. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο χρώμα δηλαδή στη θάλασσα. Πηγαίνω συχνά σε άλλα νησιά, οπότε δεν είχα αυτό το παράδειγμα, τέλος πάντων. Αλλά ναι, σε σύγκριση με τη Δήλο, άλλα μέρη είναι πιο αδιάφορα τουλάχιστον. Ενώ η Δήλο είναι αδύνατο να μην σ' αφήσει κάτι, να μην σου μεταδίδει κάτι. Και αυτό επηρεάζει και τη δουλειά φυσικά.
Ποιος είναι ο αγαπημένος τόπος? Σε ποιο τόπο νιώθεις σπίτι, αυτό που λέμε?
Σπίτι είναι εκεί που είναι οι άνθρωποι που αγαπάς, θεωρώ.
Ναι.
Οπότε μπορεί να είναι λίγο παντού. Εγώ αισθάνομαι σπίτι στην Αθήνα, αισθάνομαι σπίτι στη Ρώμη, στο Παρίσι.
Σίγουρα υπάρχει όμως ένας τόπος που εκεί νιώθεις καλύτερα το vibe του. Νιώθεις ότι εδώ όλα γίνονται για σένα κάπως.
Στο σπίτι μου, στο Παρίσι, ναι.
Στο
γιατί
Παρίσι.
Ήταν ο πρώτος χώρος που αισθανόμουν ανεξάρτητη, κάπως γυναίκα μόνη μου. Έφτιαχνα καφέ το πρωί και δεν το πίστευα ότι είχα ένας δικός μου χώρος.
Έχεις φίλους στη Γαλλία?
Πάρα πολλούς.
Έκανες εύκολα φιλίες?
Ναι, αρκετά εύκολα, γιατί μετά όταν αρχίζεις τη δουλειά και μια επαγγελματική ζωή, όλα πάνε λίγο μαζί και βρήκαμε πάρα πολύ καλή παρέα. Ειδικά Γάλλους είναι,
ναι.
Δεν είναι Ιταλοί, ναι.
Ναι.
Ναι, τώρα οι άνθρωποι που αγαπώ είναι εκεί και οπότε αισθάνομαι σπίτι.
Τέλεια, πολύ ωραίο αυτό. Να μπορείς να βρίσκεσαι σε τόσους τόπους και να νιώθεις όμορφα, έτσι,
ναι.
Και στη Γαλλία και στην Ιταλία.
Στον κήπο απόψε μου μιλεί μια νέα μελαγχολία. Βυθίζει κάποια μυγδαλιά το ανθοχαμογελό της. Στου βάλτου το θολό νερό και η θύμιση της νιώτης σαλεύει τόσο θλιβερά την αρρώστια κακία. Εξύπνησε μια κρύα πνοή μες στη σπασμένη σέρα, όπου τα ρόδα είναι νεκρά και κάσα η κάθε γλάστρα. Το κυπαρίσι ατέλειωτο σαν βάσανο προστάστρα σηκώνει τη μαύρηλα του διψώντας στον αέρα. Και πάνε πένθυμοι που μήλες τις δέντρο στοιχείος οι πιπεριές και σέρνονται τα πράσινα μαλλιά τους. Οι δυο λατάνιες ύψωσαν μες στην απελπισιά τους τα χέρια. Κι είναι ο κήπος μας κήπος μελαγχολίας.
Η σειρά, η μεγάλη χήμερα, εξερευνά θέματα όπως η ξενιτιά, η ταυτότητα, η σύγκρουση πολιτισμών. Εσύ ως μισή Ελληνίδα, μισή Ιταλίδα, που ζεις στη Γαλλία και έχεις εργαστεί στην Ελλάδα και μιλάς τόσες γλώσσες, βρήκε στοιχεία του ρόλου που αντανακλούν προσωπικές σου εμπειρίες?
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτή την πείνα για την ανεξαρτησία που έχει η Μαρίνα, αυτό το μοιραζόμαστε πάρα πολύ. Το ότι ήθελε κάπως να διαλύσει τους στίχους που της είχε επιβάλει η κοινωνία ή ο εαυτό της επίσης. Αυτό το μοιραζόμαστε, το ότι ήθελε να ανακαλύψει λίγο περισσότερο το κορμί της, τη σεξουαλικότητά της, τη θηλυκότητά της. Αυτό ναι, σίγουρα. Και το ότι είχε ανάγκη να φύγει από εκεί που μεγάλωσε για να ανακαλύψει μια καινούρια νοοτροπία ή ένα άλλος λαός, είναι σίγουρα αυτό το αισθάνομαι μέσα μου πάρα πολύ.
Δυσκολεύτηκε όμως εσύ, όπως τα περιγράφεις, σου ήρθαν κάπως πιο εύκολα.
Ήρθαν κοινωνικά, κάπως πιο εύκολα. Ναι, σίγουρα.
Ιδιαίτερα σε αυτά τα χρόνια.
Ναι, ναι.
Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί σε μια ταινία εποχής και να μπει σε αυτή την εποχή, σε μια εποχή που ούτε καν την έχουμε πλησιάσει, ας πούμε.
Μα κοίτα.
Ένα μοντέρνο κορίτσι σε εκείνη την εποχή. Πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό σε ένα ρόλο?
Ήτανε για μένα αυτό το στοιχείο ήταν πάρα πολύ εύκολο, επειδή ο Καραγάτσης αναφέρει θέματα που είναι πάρα πολύ σύγχρονα για μένα. Και η Μαρίνα, εκτός το ότι ζει σε μια άλλη κοινωνία, φυσικά με άλλη νοοτροπία εκείνη τη στιγμή και άλλα ρούχα, άλλα ντεκόρ, τέλος πάντων όλο το κόσμο ήταν διαφορετικό. Εκτός από αυτό, θεωρώ ότι είναι ίδια με μένα. Δηλαδή, είναι μια κοπέλα που πάει στην ιστορία από τα 18 της ως τα 30 της περίπου και βιώνει τα ίδια πράγματα και τα ίδια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσω κι εγώ. Οπότε κάπως αυτό δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Αυτό που ήταν πιο δύσκολο ήταν ότι η Μαρίνα είναι πολύ αυτοκαταστροφικός άνθρωπος σε σύγκριση με εμένα που δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε.
Εσύ δεν είσαι, δεν έχεις αυτοκαταστροφικές τάσεις?
Είχα όταν ήμουν πιο μικρή, ίσως στην εφηβεία, γιατί είναι πάντα μια φρίκη περίοδο.
Ήταν δύσκολη η εφηβεία σου?
Όχι ιδιαίτερα, αλλά θεωρώ πως ναι. Πέρασα κάποιες φάσεις που ήταν λίγο πιο σκοτεινές ή που δεν καταλάβαινα πολύ τη στάση εγώ ήθελα να κρατήσω, δηλαδή μπροστά στους άλλους και απέναντι στον εαυτό μου. Αλλά ναι, όχι, δεν έχω αυτό το μασοκισμός που έχει η Μαρίνα.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου ελάττωμα, θα έλεγες όμως? Κάτι που θα θέλεις να αλλάξεις? Α, είσαι ξέρω. Αυτό που μου λέγες πριν.
Πολύ, ναι, ακριβώς. Είμαι εγώ καιρό και πολύ ξέρω.
Δηλαδή, πες μου ένα παράδειγμα ξεροκεφαλιάς που έτσι το έχεις κρατήσει στον εαυτό σου.
Ότι δεν θα αλλάξω άποψη και αν μου πούνε ότι δεν είναι σωστή, ότι είναι λάθος, δεν θα την αλλάξω με τίποτα. Και αυτό μπορεί να είναι και θετικό και αρνητικό όμως, γιατί κάποιες φορές μου ωφελεί, δηλαδή, γιατί θα ακολουθήσω το δρόμο μου.
Και θα πεις, το είπα εγώ.
Ναι, το είπα, έχω δίκιο. Όπως πάντα, μια άλλη μέρα που έχω πάντα δίκιο, παιδιά.
Τι γίνεται όταν έχει άδικο όμως?
Όταν έχω άδικο, το παραδέχομαι χειρότερα. Το παραδέχομαι, αλλά με πολύ δυσκολία. Δηλαδή,
ναι.
Δύσκολο.
Δηλαδή, δυσκολεύεσαι να παραδεχτείς.
Σπάνια έχω άδικο όμως, παιδιά. Σπάνια έχω άδικο.
Α, ναι. Ορίστε. Οι γυναίκες έχουν πάντα δίκιο.
Έτσι, σωστά.
Ξεκινάω από εκεί.
Ναι. Συμφωνώ.
Ήταν πολύ δύσκολος ο ρόλος της Μαρίνας.
Ναι.
Ήτανε.
Ήτανε εξαντλητικό.
Ναι.
Ναι, ήτανε εξαντλητικός ρόλος και ήτανε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, ειδικά γιατί 6 μήνες με ένα τέτοιος ρόλος είναι πραγματικά σου βγάζουν το λάδι.
Τι σε δυσκόλεψε ακριβώς?
Το ότι ήτανε, κατά κάποιο τρόπο η Μαρίνα είναι πολύ σκοτεινό πλάσμα. Και αυτό σε επηρεάζει μετά από λίγο. Δηλαδή δεν είναι ότι θα γυρίσεις σπίτι, θα δώσουν cut και μετά γυρνάς και τα ξεπλένεις τα πάντα. Κάνεις ντουζ και τα ξεπλένεις από πάνω σου. Δεν λειτουργεί έτσι. Ειδικά με ένας ρόλος που είναι τόσο περίπλοκο, τόσο αναποφάσιστος κάποιες φορές. Ή τόσο... Ναι, είναι πολύπλοκη πραγματικά η Μαρίνα. Όπως όλοι μας θεωρώ. Αλλά κάπως αφού εκείνη έχει και ένα παρελθόν που είναι πολύ σκληρό και πολύ άγριο, αυτό έχει αντανάκλαση και στο μέλλον της.
Άρα τον κράτησες το ρόλο και μετά, όταν γύρισες στο σπίτι σου, δηλαδή σου παίρνει πάρα πολύ ώρα για να βγάλεις τη Μαρίνα από πάνω σου και να γυρίσεις φωτεινή.
Όντως, ναι. Ναι, χρειάζεται λίγο χρόνο γι' αυτό. Ειδικά όταν η δουλειά κρατάνε ένα τόσο μεγάλο διάστημα, χρειάζεται λίγο χρόνο να...
Και είναι πολύ διαφορετική από σένα η Μαρίνα,
Πολύ.
Απλά έχετε κάποια κοινά στα οποία...
Έχουμε κάποια κοινά. Έχουμε ότι θέλει να φύγει από το σπίτι της και να ανακαλύψει καινούρια μέρη και καινούριους ανθρώπους, και το ότι είναι καθοριστική και είναι φιλόδοξη και θέλει να διαβάσει τη γνώση ειδικά που θέλει να έχει. Με εντυπωσίασε πάντα πάρα πολύ αυτό. Το βρίσκω συγκλονιστικό ότι για να ανοίξει τα φτερά της χρειάζεται να είναι μορφωμένη, και είναι μεγάλη ελευθερία που έχει τελικά εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό.
Συγκλονιστικό είναι ότι μιλάς τέλεια ελληνικά, έτσι. Πολύ δεν τα μιλάς άσχημα.
Μπερδεύομαι όμως.
Καθόλου το μπερδεύεσαι.
Εσύ. Thank you.
Είχα πάντα αυτή την περιέργεια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο δύσκολες είναι για σένα οι ερωτικές σκηνές?
Στη ζωή. Λοιπόν. Όχι, όχι. Στη σειρά. Λοιπόν, το είχα βάλει στο πρόγραμμα ότι υπήρχε πολύ γυμνό και υπήρχαν πολλές σκηνές έτσι, γιατί φυσικά είναι ένα θέμα κεντρικό και στο βιβλίο και στην ερμηνεία του βιβλίου. Και θεωρώ ότι όταν εμπιστεύεσαι τους συνεργάτες σου και τον σκηνοθέτη, περνάνε όλα, κυλάνε πάρα πολύ πιο εύκολα. Και αυτή ήταν η περίπτωση. Είχαμε και μια φανταστική intimacy coordinator.
Λειτουργεί αυτό, ε?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Σε βοηθάει.
Άπειρα. Ειδικά σε μια τέτοια ερμηνεία που είναι πραγματικά σημαντικό να είναι σωστές αυτές οι σκηνές και για να μην μεταδίδει ένα λανθασμένο μήνυμα, τέλος πάντων. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να βγουν καλά και είναι σημαντικό να υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Και αυτή την intimacy coordinator μας βοήθησε άπειρα και κάθε φορά μπορούσαμε να διαβάσουμε μαζί τις σκηνές, να φανταστούμε πώς έπρεπε τεχνικά δηλαδή να τις γυρίσουμε, γιατί δεν είναι εύκολο. Γιατί ό,τι βλέπουν οι θεατές δεν είναι αλήθεια και δεν είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά στο γύρισμα. Mm. Πολλά πράγματα είναι καλυμμένα, για παράδειγμα. Mm. Ενώ εκεί φαίνεται σαν να είσαι γυμνή, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Οπότε εξαρτάται.
Είναι πιο προστατευμένα όλα, δηλαδή.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ φουλ. Υπάρχει.
Άρα δεν ένιωσες τόσο άσχημα, ούτε τόσο άβολα. Λίγο σίγουρα.
Λίγο όλοι στην αρχή, αλλά μετά που κάνεις αυτές τις σκηνές και συνεργάζεσαι με αυτό το ίδιο συνεργείο μετά από 6 μήνες, που ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά και που είχαν άπειρο σεβασμό προς το μέρος μου. Θέλω να πω, είναι δουλειά.
Άρα δεν ένιωσες άσχημα μετά καθόλου?
Α, καθόλου.
Ωραία, μητέρα.
Τώρα θα είναι λίγο φρίκι να τις ξαναδώσεις, να τσώνεις. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν μια χαρά, δεν υπήρχε πρόβλημα.
Ποιος θα ήταν ο dream co-star για σένα? Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς το ποιο?
Αγόρι κορίτσι.
Και τα δύο, πες και αγόρι και κορίτσι.
Καλά, σίγουρα στη Γαλλία θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλέψω με μια ηθοποιό σαν την Μάριον Κοτιά.
Ναι.
Ναι, ή με την Λέα Σεϊντού.
Οι δύο αγαπημένες μου είναι.
Ναι.
Η Λέα Σεϊντού και η Μάριον Κοτιά και κούκλες.
Κούκλες. Και μεγάλο τεπεραμέντο και δύο.
Ναι, πολύ ωραία.
Καλά, στην Ιταλία υπάρχουν πολλοί και πολλές, αλλά ταυτόχρονα δεν. Νομίζω ότι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, οι συνεργάτες αλλάζουν όλη την ώρα, οι συνάδελφοι εννοώ, οι ηθοποιοί. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ματιά του σκηνοθέτη, γιατί θα είναι αυτό που θα δώσει το χρώμα της δουλειάς κάπως.
Αλλά ποιο σκηνοθέτη θα ήθελες να δουλέψεις?
Στην Ιταλία τον Καρόνε σίγουρα. Ή μια γυναίκα, η Βαλέριο Γκολίνο. Πάρα πολύ. Στην Ελλάδα, καλά. Σκεφτόμαστε τον Λάνθιμο τώρα που έχει γίνει. Ότι έχει
φοβερός.
Φοβερός.
Όλοι θέλουν να συνεργαστούν με τον Λάνθιμο.
Εντάξει. Δεν παίζεται, παιδιά, δεν παίζεται. Είναι τάχη.
Από άντρες κοστάρ δεν μου είπες.
Από άντρες κοστάρ, νομίζω. Κάποιοι ηθοποιοί στην Ιταλία σίγουρα. Τον Λούκα Μαρινέλη, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή τον Σερβίλο, υπάρχουν πολλούς. Και στη Γαλλία επίσης, αλλά οι γυναίκες στη Γαλλία με εγωιτεύουν περισσότερο, θεωρώ.
Φοβερές. Και ειδικά η Λέα Σεντού και η Μαρίον Κοτογιάρ είναι top.
Ναι, εντάξει.
Top.
Ναι. Όλα έπρεπε να έρθουν καθώς ήρθαν οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδίσουν, βαρκούλες να μου φύγουν τα χρόνια.
φύγουνε, να σβήσουν έτσι όπως δεν χωρίζαμε τα βράδια για πάντα, να χαθούνε τόσοι φίλοι τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιο δίλη. Τα ωραία και απλά κορίτσια, αγαπούλες, η ζωή να μου τα πάρει χώρου γύρος. Ακόμη ο πόνος άλλοτε που εφόδα να με βαραίνει στήρος. Όλα έπρεπε να γίνουν μόνο η νύχτα, δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να είναι. Να παίζουν με τα αστέρια εκεί σαν μάτια και σαν να μου γελάνε. Όλα έπρεπε να γίνουν μόνο η νύχτα, δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να είναι. Να παίζουν με τα αστέρια εκεί σαν μάτια και σαν να μου γελάνε.
Τι μουσική ακούς?
Τώρα, καλά, πολύ μπέλο, πολύ μοσχολιού.
Αλήθεια?
Ναι, Καζατζίδης.
Ιταλικά?
Ιταλικά, Λούτσο Μπατίστη αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ ερωτευμένη, οπότε ακούω πολύ Λούτσο Μπατίστη.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, e come stai? Domanda inutile. O no, ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Nessuna no, ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Sperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io,
più. E come stai? Domande inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.
Τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο του Προύστ που το έχει διασκευάσει ο James Lipton.
Ο Χριστός, ναι.
Για το Actor Studio και ο Bernard Pivot και εγώ.
Τέλεια.
Έτσι δηλαδή το έχουν πάρει όλοι, το πήρα και εγώ, έβαλα και τις δικές μου ερωτήσεις. Λοιπόν, οπότε συγκεντρώσου και θα απαντάς το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό. Μία λέξη. Αν μπορείς να πεις μία λέξη, μπορείς να πεις και δύο.
Οκ, okay, εντάξει.
Εντάξει, ναι. Το πρώτο πράγμα που σου έρθει στο μυαλό, αυτό είναι το game.
Okay.
Έτοιμη?
Ναι, θα κλείσω τα μάτια μπορεί για να συγκεντρωθώ.
Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη?
Ναι.
Ποια είναι η χειρότερη σου λέξη?
Όχι.
Τι σε φτιάχνει δημιουργικά, πνευματικά ή συναισθηματικά?
Ο έρωτας.
Τι σε αποθεί?
Η απώλεια.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος?
Pop.
Ποιος είναι ο ήχος που μισείς περισσότερο?
Metal.
Αλήθεια.
Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Μου είπες το πρώτο πράγμα, δεν ξέρω γιατί σκέφτηκα.
Το metal σκέφτηκες.
Μα δεν είναι αλήθεια.
Με σκότωσε Φωτεινή Πελούσο εδώ μέσα στο στούντιο.
Είναι αυτοκαταστροφικό αυτό το πράγμα.
Είδες, τελικά είσαι αυτοκαταστροφική.
Είδες. Ενώ στοίχημα με τη Μαρίνα.
Δεν ισχύει. Δεν ισχύει όμως.
Δεν ισχύει.
Δεν ισχύει. Μετάλλικα δηλαδή.
Μα δεν ισχύει, το υπόσχομαι. Μου είπες το πρώτο πράγμα. Η καλύτερη, η αγαπημένη μου λέξη είναι το ναι, νομίζεις?
Ποια είναι?
Το όχι, ίσως. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
Λοιπόν, πάμε πάλι. Ποιον ήχο μισείς περισσότερο?
Τα νύχια πάνω στο τοίχο.
Αυτό, ορίστε. Ποιο επάγγελμα εκτός από αυτό που κάνεις θα ήθελες να δοκιμάσεις?
Οικονομικά, σπούδασα οικονομικά.
Ποιο επάγγελμα δεν θα έκανες ποτέ?
Στρατιώτης.
Ποιο χάρισμα ζηλεύεις τους άλλους?
Η ηρεμία, η ευολογία.
Ποια ικανότητα θα ήθελες να αποκτήσεις άμεσα χωρίς να προσπαθήσεις καθόλου?
Να τραγουδώ.
Τι φοβάσαι περισσότερο?
Η απώλεια.
Για ποιο πράγμα έχεις μετανιώσει τη ζωή σου?
Ότι κάποιες φορές δεν σέβομαι πολύ τον εαυτό μου.
Τι θεωρείς αληθινή πολυτέλεια για σένα?
Να έχεις ανθρώπους που αγαπάς γύρω σου και που σε αγαπάνε.
Αν υπήρχε παράδεισος και πήγαινες, τι θα ήθελες να σου πούνε στην είσοδο?
Είσαι ευτυχισμένη.
Και τι θα απαντούσες?
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά που έχεις να κάνεις και στο project. Ένα project είναι που περιμένουμε.
Ένα γαλλικό και ένα ελληνικό.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Σε ό,τι κάνεις και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε τη Φωτεινή για αυτή την υπέροχη κουβέντα. Πριν κλείσουμε να θυμίσουμε σε όλους εσάς πώς μπορείτε να απολαύσετε τη μεγάλη χήμερα. Στο Netflix η πρεμιέρα έγινε σήμερα πρωτοχρονιά και τα δύο πρώτα επεισόδια βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα διαθέσιμα. Στην ΕΡΤ 1 η επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα έρχεται την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ με τη μετάδοση διπλού επεισοδίου. Και φυσικά έχουμε ραντεβού στη συνέχεια γιατί η σειρά θα μας κρατά σε ντροφιά κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ 1. Μην το χάσετε, μείνετε συντονισμένοι. Καλή χρονιά, με υγεία, με δημιουργία, με όλες τις όμορφες μουσικές που ακούσαμε μέσα από το soundtrack της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα» του Ted Reckless και υπέροχα τραγούδια της Λένα Πλάτωνος, «Σκιαδαρέσες», «Ταραντέλες», «Ναπολιτάνικες» θα βρείτε μέσα στο soundtrack. «Η Μεγάλη Χήμερα», υπέροχη σειρά. Φωτεινή Πελούσο, Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λουκάς Ζώης φρόντιζε τον ήχο μας. Καλή χρονιά!